Ang mga ministrong panloob ng mga bansang France, Germany at Italy ay nagdaraos ng usapang krisis sa Paris sa kung paano nila haharapin ang problema ng mga migrante at refugeeng dumarating sa Europa. Dahil sa halos 80,000 refugeeng nakarating sa Italy nitong taon, ang bansa ay nagbababala na hindi nila ito kaya at nagbantang sasarahan nila ang kanilang mga daungan na ginagamit upang magligtas ng mga bangkang may sakay na refugee. Gusto ng Italy na gumawa ng karagdagang hakbang ang ibang bansa sa Europa upang matulungan silang harapin ang problemang ito. Narito sa ating wika ang ulat ni Rashida Yusufzai. Nitong nakalipas na 3 taon, mahigit sa kalahating milyong migrante at refugee ang dumating sa hangganan ng Italy. Ito ay isang lumalaking issue na kung saan 20% ng mga asylum seekers ay darating sa taong ito, kagaya ng nangyari noong nakalipas na taon. At sa linggong ito lamang, mahigit na 12,000 ang naglayag sa kanilang mga bangka patungong Italy. Karamihan sa mga bagong dating na sakay ng bangka ay 400 tao, kasama ang mga babae at bata, karamihan ay mula sa mga bansa sa Sahara, Africa at Bangladesh. Sinasabi ng Italy na ito ay hindi na nila kaya at maaari nilang sarahan ang kanilang mga daungan upang pigilan ang mga bangkang tagapagligtas na pinatatakbo ng mga ahensya sa tulong at tumutulong sa mga migrante at refugee. Sinabi ni Ministro Marco Minniti ng Italy na ang proseso ay hindi epektibo kung ang mga daungan ay may nagtatrabahong pulos Italiano lamang.
È possibile non comprendere.
It's not possible not to understand that something is not working. If we have vessels coming from all European countries, flying various European flags, sailing in the Mediterranean Sea, which rightly rescue human lives, and nevertheless, the only ports where these rescued lives are brought to are Italian ports.
Ang mga matataas na pinuno mula Germany, France at Italy ay nagpupulong sa Paris upang pag-usapan ang mga opsyon at magsama ng kanilang mga sagot sa nangyayaring krisis. Subalit ang mga pag-uusap ay maaaring hindi mauwi sa konkretong desisyon dahil ang mga ministrong panloob ng EU ay nakatalagang magkita sa Estonia sa susunod na linggo. Hindi tumatanggap ng suporta ang Italy mula sa European Union na sumasang-ayon naman na hindi na kayang hawakan ng bansa ang malaking agos ng mga migrante at refugee. Sinabi ni Dimitris Avramopoulos, komisyoner sa migrasyon ng European Union, na naniniwala siyang tama ang Italy na ang sitwasyon na hindi na maaaring pamayaang magpatuloy.
Italy has to adopt the measures to speed up the procedures and manage migrants on its territory. We are ready to increase our support to Italy, including substantial financial support if needed. All member states now need to deliver and show solidarity towards Italy.
Sa kabila nito, 3 bansa sa Europa ang tumatangging sumama sa trabaho. Ito ang Hungary, Poland at ang Czech Republic. Ayon sa pinakamakapangyarihang politiko sa Poland, Jarosław Kaczyński, may karapatan silang tumanggi sa mga refugee.
We did not exploit those countries from which the refugees come to Europe today. We did not exploit their labor force and finally, we did not call them to come to Europe. We have a full moral right to say no.
Subalit habang nag-uusap ang mga pinuno, nagiging malagim ang sitwasyon. Ayon kay Eva Moncur mula sa ahensyang Frontex, parami ng parami ang namamatay na tao dahil sa sobrang sakay ng mga bangka.
The presence of the rescue boats, the smugglers are aware of the rescue boats. And they are taking advantage of it in a sense that we are seeing more and more people per boat. So 2 years ago, you would see a rubber dinghy and there would be 90 people on the rubber dinghy. And of course, it's a terribly dangerous situation. A rubber dinghy with 90 people on board. Today, you see the same rubber dinghy with 150 and sometimes even 180 people.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.